Kariyaan lamaxaan handhuura ayyaatti ijoollee kaa'imaa hiriirbaa'anii fi poolisiin wal dhabanii akka gabaasuun bahetti namicha dhiirasaa isaan lubbuu dhabe akkuma VOA waa odeeffa jedhetti waan jedhu kun gaafate keessaa isa tokko akka misoomi naannoo isaaniitii fi bulchiinsi naannoo isaaniillee wayyaa'uuf gaafatan. Warri jeequmsi keessa jiran seeraan gaafachuu jirra jedhee ibsa mootummaan naannoo Tigraay Mulgeetaa Asbaatoo Dutanaa Meqalee nutti erge namoonni nutti.
Kaleessa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 4 walakkaadhaa jalqabee kanneen walitti qabamanii turan dargaggoonni Alaamaaxaa yeroo gommaa konkolaataa bobeessuu jalqabanitti ture ka jeeqamni magaalattii keessatti ka'ee jira. Gabaasaan keenya Mulgeetaa Asbaa namoonni ijaan argan gabaasaa keenyaaf akka ibsanitti 7 dura walitti bu'iinsa dargaggootaaf humnoota nageegumsaa gidduutti uumame irratti dargaggoorra saasaan dhaabamee ture tokko sanbata darbee du'e waan jedhameef dargaggoon dheekkamsaan ka'uu isaaniitu dubbatama. Dargaggoon sun hin duune ammallee lubbuun jira kanneen jedhanis jiru. Humnoonni nageegumsaa kaleessa dargaggoota mormiif ba'an sana addaan facaasuuf jecha gara samiitti ol dhukaasuudhaan akkasumas immoo aara mormii bittimsu dhukaasuun yaalii gochaa akka turaniif maanguddoota biyyaatti gargaaramuun tasgabbeessuu akka yaalaa turanillee dubbatamee jira. Garuu walitti bu'iinsi sun ammaachaa deeme namoonni sadii rasaasaan rukutamuun isaanii himamee jira. Kanneen madaawan wallaansa fayyaa akka argataa jiranis hojjettoonni wallaansa fayyaa hospitaala Alaamaaxaa keessaa hojjetan VOA'f ibsanii jiru. Namoonni 25 madaa'uu isaaniitii fi namni tokko immoo miidhamni isa guddaa waan ta'eef gara Meqaleetti ergamuu isaa dubbatu. Namoonni kun sababa walitti bu'iinsa kana uummanni raayyaa gaaffii eenyummaa kaasuu isaatiin akka ta'e dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Alaamaaxaa Daani'eel Solomoon jedhaman. Gaaffiin eenyummaa ennaa dhufu maaliif baatu jedhaman. Gaaffiin eenyummaa sun immoo nuti raayyaadha, nuti Tigree miti, nuti Amaara miti, nuti raayyaadha kan jedhudha. Waan baay'ee ulfaataadha. Namoonni du'anis ni jiru, namoonni madaanis ni jiru. Dhimmisaa dhimma eenyummaa keenyaati jechuudhaan gabaasaa keenya Mulgeetaa Asbaatti himan jiraataan kun. Humni nageegumsaa naannoo magaalattii gad lakkisuu qaban ka jedhan jiraataan magaalattii ka biraan immoo akkasumas kanneen nama ajjeesan itti gaafatamuu akka qaban jabeessanii dubbatu. Magaalaa Alaamaaxaa irraa miseensa mana maree bulchiisa naannoo Tigraay ka ta'an aadde Jaanoo Nugusee immoo uummanni gaaffii misoomaaf gaaffii bulchiisaa malee gaaffii eenyummaa hin qabu jedhu.
የምንነት ጥያቄን ባለው ነገር እንዴት ነው ብለህ በራስ በጭንቅላት ብታስበው ምን ምንኛ ታ
ጋፊን እንማራ ያጀደሙ አከም ይጀቴ ኡክማ ሰሙ ከትዮ ያደ ሰበባን ሳምበይ ከሙ እስን ራያዳ ሀጠን ቀብደን እስኒ ሲንከነሙ ካንቲን ጀደ እንጅሩ ገሩ ሀቅኒ ራያፍ ሀከነሙ ከጀደሙዳ እቲን ከኡምሲሳ ሀቅኒ ትራታ ከተረን ዮተኤ ሀጋፈተን አኩመ ሰበተ ግራይ ማራ haqinu tirata akkuma saba Tigraay mara kan nugau nuga
kan gabaasaan keenya asoosiise bakka bu'aan jiraattota raayyaa kabiraan immoo obbo Redaay Zinaabuu jedhamu gaaffii misoomaa bulchiisa gaarii qaamota mootummaa dhimmisaa ilaallatutti ni dhiyeessinaa garuu dafee furmaatan argatu jedhu.
Waan shiggiraalle fiti shiggiraalle mulu no mulu iyya qarrabe no taatu wardagin.
Rakkoon bishaanii ni jira, rakkoon haqaa ni jira, guutummaatti dhiyaataa jira, gad bu'ee garuu rakkoon jiru dafee dafee ni kamuu jedhu. Arra magaalaa Alaamaaxaa tasgabbaa'uu isaa kan dubbatu gabaasaan keenya bulchiisa naannoo Tigraayitti biiroon hariiroo uummataa fi mootummaa ibsa baaseen rakkoon kaleessa magaalaa Alaamaaxaa keessatti uumame kanneen gaaffii eenyummaa gaafataniif humnoota nageegumsaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu isaati jechuudhaan ibsee sababa kanaan lubbuun namoota sadii dhabamuu isaas mirkaneessee jira jedha Mulgeetaa Asbahaa.